Сандуғаш Украин халығы киеті. Бір заман бір бай, сандуғаш тұтқан да оны шитлікке ябарға тілеген. Әқышық аңа әйті екен.
Жібер мені.
Мен сіңа яқшы кенгешлер әйтем, бәлкі ярап қуяр. Шыннан сандуғашны бай жіберіге болған. Міне сандуғаш кенгешлерін біре башлаған. Біріншісі. Үткен ішке бай бір қойшанда үкінмә. Икіншісі, ақылға сыймас сөзге ұшанма. Бай әфенді бұл кенгешлеріні ішіткәш, сандуғашны құтқарған. Сандуғаш ұшып кеткенде айткенді.
Эх, мені жіберіп ношар ішләдің бит бай. Білсәң іде менде нинди хазине барын. Менім ішімде зур асыл таш бар. Син аны алсаң, тағында байыр едің.
Бай мұны ішітіп бік нық үкінген. Хәтті сандуғашны тұтарға тұрышып та қараған. Сандуғаш байға еткен. Мен хазір бай, сенің саранлығыңға да, наданлығыңға да түшіндім. Үткенні кері қойтарып болмауына үкіндің. Менім ақмақ сөзлеріме де ұшандың. Қара, нинди кішкіне біт мен. Мен кішкіне қышының ішінде нешік зор таш болсын дей. Сандуғаш шулай деп әйткен де, ұшып та кеткен.